Бүгінде ақауы бар адамдардың халықаралық ұйымының құрылғанына 60 жыл болғанымен әлемде мұндай адамдардың құқығының бұзылуы, қоғамда жәбір көру, кемсітушілік мүмкіндігінің шектелгені ескерілмейтін жағдайлар көптеп кездеседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемде есту кемістігі бар 278 миллион адам тіркелген, ал Қазақстанның 6-7% әртүрлі деңгейдегі есту қабілеті бұзылған. Қазақстанда құлағы естімейтін адамдарды толғандыратын әлеуметтік проблема көп дейді. Мүгедектердің өздері, олардың мәселелері тұрғын үй, жұмыс табу, білім алу, отбасын асырау проблемалармен шектелмейді. Ым тілімен сөйлейтіндерді өзгелер түсінбейді. Қоғамнан тысқары қалып қойғандаймыз деп мұңдарын шаққан мүгедек жандар соңғы кездері құлағы естімейтіндердің рухани өміріне де араласып жатқандар бар деп отыр. Қазақстан заңдарына сәйкес әр мекеменің жұмысшы тобының 3% мүгедек жандар құрауы керек. Алайда бұл заңның да орындалмай отырғанын айтқан. Естуінде кемістігі бар жандар 15 000 теңге жәрдемақыны қанағат тұтуға мәжбүр екендіктерін жеткізді. Мүгедектер мемлекеттен өздеріне көмектің жеткіліксіз екенін айтып отыр, ал біз хабарласқан Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүгедектерге қандай көмек көрсетіп жатқандығы туралы ақпаратты бір аптадан кейін жазбаша ресми хат арқылы ғана алуымыз мүмкін екенін жеткізді. Толқын Абдрахманова Сымбат сән және бизнес академиясына қарасты сән колледжін ақылай оқып бітірген. Толқынның мамандығы киім үлгісін жасайтын конструктор. Өз мамандығы бойынша жұмыс көп іздедім дейді, алайда денсаулығында кемістігі бар адамдарды мекемелер жұмысқа ала бермейді дегенді айтты. Оның жұмысқа орналасуына құлағы естімейтін адамдарға көмектесу қоры қол ұшын созған.
Біз енді үміт центр поддержкаға бардық, сол жерде жұмыссыз орналастыруды сұрадық. Олар көмек көрсетті бізге. Былай уақытша істеп жатырмын да. Енді жаңадан ашылған жұмыс істеп жатыр. Ішінде офистер жаңадан ашылған. Енді қазір уақытша не жұмыс болып жатқан жоқ ол жерде. Енді айтып жатыр, күздің осы айына аяқ жағында мына Кореядан товарлар алып келмей жатыр дейді. Енді сол жерден товарлар алып келген кезде сол заказ бойынша өздері заказ береді, соны біз сол кабельді жасаймыз да өткіземіз.
Бұрынғы жұмысы шығармашылық өсуге кедергі жасайды. Бір қалыпты киім тіге беру ой өрісті тежейді деп есептеп шығып кеткен екен. Ол жерде істеген ге қарай ақшасын төлеген. Толқын орта есеппен 15 000 теңге тапқан, кейде көп істеп 30-40 000 теңгеге дейін еңбек ақы алған кездерде болғанын әңгімелеп берді.
Көп жұмыс істегеніне байланысты бұлай көп істеген, сонда айлықты мысалы 30-40-тан жоғары алуға болады. А бірақ енді ол жерде бір қалыпты киім тіге бересің.
Қазір ол кабель жалғаушы болып істейді, айлығы да жақсы деп қуанып отыр.
Сымбат академия бизнес мода деген сол жерде оқып бітірген, колледжде бітірдім. Осы биыл бітіргенмін. Енді жоғары оқу білімге оқиын деп едім, мысалы дизайнер болайын деп едім, бірақ оған бара алмадым, себебі 4 жыл бойы оқуда қылып төледім да. Ал енді үш жыл бармағанда мүмкіндік болмады да, енді жұмысқа орналастым басқа жұмыс. Қазір мына компания Интелторг дейді, ол жерде Қазақтелеком бойынша кабель диспетчер болып жұмыс істейсің, енді айлықтары жақсы дейді. Бұл жерде айлығына 50 000 алып отырамын.
Ендігі мақсаты жалақысын жинап жоғары оқу орнына түсу. Ол енді тігінші болғысы келмейді, арманы сурда аудармашы болу.
Ал енді сымбатта маған кішкене қиындау болды, енді құлағы кішкене естімегендіктен ғой. Не оқу 140 000 болды жылына, сөйтіп төлеп отырдым, бірақ енді кішкене жақсы оқыдым да. Енді сымбатта жоғары білімге оқиын деп едім, маған айтты мына фонды болды, солар айтты февральда осы январьда қыста айтуларың керек еді, сонда уже бесплатно оқитын едіңдер дейді. Енді осы жолы сендер кешігіп қалдыңдар деп, сол осы кешіккен үшін оқымай қалдым да. Енді келесі жылы оқимын деп ойлаймын, бірақ сымбатта оқымайтын шығармын. ЖМП-да или Қазгидромет-та сурдо переводчица болып оқиын деп ойлап едім.
Жас қыз құлағы естімейтіндер өмірдің ащы тұщысын сезініп келе жатқан адамдар, сондықтан олар өте еңбекқор келеді, алайда олардың еңбектері жиі еленбей қалады дейді.
Қандай жұмыс істесек, қай жерде жұмыс табылмайды, бізді қабылдамайды. Мысалы кімдер айтып жатыр да, балалар мына Америкада оларда любой жұмысқа кірсе ала береді дейді ғой. Енді мына жерде Қазақстанда бойынша бір жұмысқа кірейін деп еді, мысалы супермаркетте болсын, не болмасын грузчик болсын, не болмаса бір жұмыс болсын, неде сонда жұмысқа кабылдамайды. Бир күнде жумуш кабылдайт. Мисалы, алар жакшы жумуш иштейди, орундайт, не истесе де орундайт. Бирок начальник болсун, ким болсун, байкамайды. Бул жумуш иштеп жатыр, мына иштеп жаткан жок па? Энди ана говорящиларнын көбүсү сүйрөй берет да, аналарга карамайды. Эсен зарплата азайып берет. Бул көп жумуш иштеди. Эшондо калай мен азагам, аналар көп алат дейт да. Сүйлөй алмай калат да. Дарыгерлер кичине түшүндүрүп айтса экен деймин. Бары кабылданмай кетип калады. Сүнсүн баймчага каралмай калат.
Толкын Абдрахманованың айтуынша, естігінде кемістігі бар жастарға көбінесе тігінші жұмысы бұйырады. Оның өзі табылса жақсы дейді.
Біздерге жақсы да естісіндер сөйлесінде жұмыстарым бар. Ал бізде естімейміз, жұмыс жоқ. Мысалы, бір қызды айтайын, неге менім фотомодельге қабылдамайды? Мысалы, мен фотомодельде сөйлемеймін, ол тек қана бұлай түсірсе болса қайтеді дейді. Шейіне болғысы келмейді, басқа мамандық болғысы келеді. Енді ол жерде жетіспейтіндер бар. Енді тағы да бір важденияда жұмыс істесем дейді, мысалы, ұлдар айтса, енді грузчик болып жұмыс істеймін дейді. Или на охранада жұмыс істеймін, тек қана сөйлемейтін болса, енді қандай бір жұмыс болса екен дейді. Қыздар да мені танысыға қатысысы келеді. Онда да түсіндіру қиын ғой. Енді спортпен де айналысқысы келеді бәрі көп. Мысалы, ұлдар көбісі міне аяқ киім ғана жұмыс істейді. Одан басқа жұмыс істегісі келеді. Енді одан басқа жұмыс істесек дейді. Компьютерні курста оқысақ, тағы ағылшын тілін білсек дейді, оқысақ дейді.
Мүгедек жастардың көбі спортшы, журналист, тіл маманы сияқты түрлі салаларда істегілері келеді. Бірақ мүмкіндік жоқ, алайда олардың да арасында үлкен жетістікке жетіп жатқан қандарда бар деді сұхбаттасымыз.
Мадина Оразалиева, ол шетелдікте мысалы осы жақында неге бар деген. Лас-Вегасте Америкаға барып миске қатысты. Ол спортпен айналысады, бадминтон ойнайды. Жақында неге барады, Кореяға барады екен. Жесті өлең айтатындар бар. Оларды да шақырады мысалы неге. Россияға сол жесіпен конкурс жасайды, грант береді сондайларға.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымызда сіз естуінде кемістігі бар азаматтардың жай-күйі туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы есту қабілеті шектеулі адамдардың бүгінгі күйі туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Есту қабілеті шектеулі мүгедектерді қолдау Үміт орталығының төрайымы Аманбике Ерғалиеваның айтуынша, бұрын арнайы естуінде кемістігі бар азаматтарға арналған жұмыс орны болған, қазір бұл азаматтар еш жұмыспен қамтылып отырған жоқ.
Мүгедектерге арналған жұмыс орындар болатын анау кеңес дәуірінде қазақ саңыраулары қоғамы деген сол қазақ саңыраулары қоғамында специализированные рабочие места для инвалидов по слуху деген болатын. Етік тігетін, киім тігетін, ол кезде бәрі жалпы жұмыспен қамтамасыз етілген. Олар барлығы жұмыс алатын, үй алатын, одан кейін жеңілдіктер бар. Олар ертеңгі күнге өзінің жаңағы сенімдіктері болатын. Ал қазір оның барлығы талан-тараж болып бір жеке адамның қолында кетті. И олардың барлығы арендада, болмаса сатылып кетті. Оны сатып, болмаса жалға беріп, сөйтіп құртып жатыр деп айтуға болады. Ал егерде істелініп жатырса, ол орындар. Ол жерде жағы әлеуметтік тапсырыстың жоқтығынан біздің мүгедектер енді көп несе жағдайда жұмыссыз жүр. Мүгедектерді қолдау заңында көрсетілген мүгедектер независимо от формы собственности 3% жұмыс орнын мүгедектерге ашу керек деген, мүгедектерді орналастыру керек деген. Өкінішке орай жұмыс орнының иелері жеке адам ғой, жеке тұлға, бизнесмен мысалға. Оған ол қызықтырмайды. Ол деген тек қана үкіметке өзінің айыппұлын төлейді. Бірінші айыппұл бәленбай теңге, екінші айыппұл түгенбай теңге, немесе хат жазады үкіметке, мен орналастыра алмаймын, мен оның орнына там бір 5 мүгедекті өзіме тамақтандыруға, болмаса бір айда бір рет көмек көрсетіп тұруға міндет қылып алайын дейді, содан құтылып кетеді. Бізде Бафин Тауке деген жас жігіттер, ол өте ақылды, ол қызыл дипломмен шетелдер қарым-қатынасын мамандығын алған, Абай атындағы университетті бітірді. Одан кейін КазГУ-да магистратураны бітірді. КазГУ-дан кейін КазПиДжиде оқып жатыр, сол КазГУ-де. Сонда өте ақылды болып тұрса да, қызыл дипломменен жоғарғы оқу орындарын бітіріп жатса да, ешкім жұмысқа алғысы келмейді оны.
Білім алуға талпынған қыруар қаржы төлеп оқығанымен ым тілінде сапалы білім беретін мамандар өте аз деп отыр Аманбике Ирғалиева.
Көбінесе енді бұлар мектеп бітіргенде мектепте енді кәдімгі адамның жанын қызығатындай жақсы сапалы білім алмайды. Көбінесе бұлар мектеп бітіргеннен кейін өзінің ым тілінің ортасына келіп түседі. Сапалы ым тілінің аудармашыларының аздығы, сонда сияқты мәселелер енді көп.
Сонымен қатар Үміт орталығының төрайымы есту қабілеті шектеулі жандардың білім алу жұмысқа орналасу қиындығының салдарынан қылмыстық ортаға да тап болып жататындары көп дегенді жеткізді.
Ой, сен құлағың естімейді, сен заң дейтін үйтпейді, бүйтпейді деп алдап жаңа наркотрафикке айналдырған жағдайлар кездесті. Содан кейін қыздар көбінесе Тәжікстаннан, Өзбекстаннан құлақ естімейтін қыздарды кейбір адамдар жеңіл жүрістікке апарып соқтырады, коммерческий секс дейді. Соған апарып сондай жолдарға түсіріп жатады. Енді сондай жағдайлар біздің қазір қоғамымызда өте көп кездеседі. Біздің орталығымызға неше түрлі жағдаймен, неше түрлі тарихмен келіп жатады. Біз енді солардың бүкіл мәселелерін шешуге тырысып жатамыз. Осы мынау ең соңғы неміз 76-да құлақ естімейтін үлкен кісі мүгедек бала кезінен соның үш бөлмелі үйін өзінің бір туысқандарының баласы алдап тартып алып, оны Қапшағайдағы жаңа мүгедектер үйіне апарып тастаған. Енді соның сотында жүрміз қазір.
Ұйым төрайымы Аманбике Ерғалиева мемлекеттен көрсетіліп жатқан көмек бар болғанымен жеткіліксіз деп отыр.
Бұлардың жаңа мүгедектік төлемақысы өте төмен, 0.74 МРП 13,5 мың теңге. Енді 13,5 мың теңге деген не енді бүгінгі күнде? Үйлер жоқ, жұмыс таба алмайды. Медициналық көмек туралы айтатын болсақ, енді ана гарантированный объем перечень медицинских лекарственных препаратов дейді, енді ол жаңын біз әлі көрген жоқпыз. Ол жазылған көмек болады деп айтылған менен, біздің мүгедектер ол көмекті мен даже бір рет алып көрген емеспін. Шынды айтам, мен өзім балам құлағы естімейді, келінім құлағы естімейді, ондай медицина жағынан көрген жоқпыз. Енді екінші жағы біз айтып жатырған операция жасайды, кохлеарный имплант жасап, ол оңалдыру бағдарламасы жоқ. Ол 200 балаға біздерде жасаған нәтижесі онша прям сондай адамды қуандырады, қызықтырады дегендей жағдай туындап жатырған жоқ. Себебі жасалған имплантты алып тастап жатырған жағдайлар көбінесе сондай кездесіп жатыр. Балалар метеозависимый, мына ауа райы өзгергенде аналардың бастары ауырып, жаңағы аппарат психикасына үлкен әсер береді. Себебі бұл аппаратты кигізеді ол кезде бұлар неше түрлі дауысты қабылдайды, өзіне керекті дауысты қабылдай алмайды.
Есту қабілеті шектеулі мүгедектерді қолдау Үміт орталығының төрайымы Аманбике Ерғалиева есту қабілетінде ақауы бар азаматтарды толғандыратын мәселелердің бірі әлеуметтік проблема болса, екіншісі рухани мәселе дейді. Аманбике Ерғалиева құлағы естімейтін жастардың басқа діни ұйымдарға кіріп жатқандары көп деп сөзін сабақтады.
Енді мына свидетель Егобалардан жаңағы бес қанса не көретін адамдардың бірі менмін. Мен өзім балам құлағы естімейді ғой, 24-те келінім де сондай. Қайта-қайта үйге келіп, анау балама тиісе береді, тиісе береді. Кітаптарын алып келеді, көшеде келе жатырса да үйге звондайды, мына жерде осы адресте құлағы естімейтін бала тұрады ғой деп. Бүкіл құлағы естімейтін адамдардың контактылары, данныйлары бәрі оларда. Свидетель Иеговы, Новой жизни, тағы басқа деген ағымдарға кетіп қалып, үйлерінен айырылып жатырған мүгедектер де көп. Себебі бұлар енді көбісі сауаттар шамалы, содан кейін неше түрлі адамның алдауына түсіп кетеді.
Есту қабілеті шектеулі жандарды түсінетін адамдардың аздығы олардың ішкі сырларын бұғып қалуы психологиялық қиындыққа алып келеді. Сондықтан олар өздерін түсінетін жандарды іздейді деп отыр. Діни ұйым өкілдері бұл орайда да қарап қалып отырған жоқ дегенді жеткізді.
Алана жаңағы діни ағымдардың енді жағдайлары көтереді, жақсы аудармашыларды өзінің қатарына алып, құлақ естімейтін жандарды өздеріне тартып, өздерінің жаңағы ағымдарына кіргізіп, сондай жағдайлар кездеседі.
Иегова куәгерлері ұйымының әкімшілік орталық қызметкері Жасұлан Исмаилов ұйымда ым тілін түсінетін адамдар жұмыс істейтіндігін және естуінде кемістігі бар жандарға арнайы кітаптар шығаратындықтарын айтты.
Негізгі қызметіміз уақытталып адамдарға, және біздің ұйым орыс тілінде әдебиеттер басып шығарады. Ол дискіде және басқа да әдебиеттер, оларға мына шындықты жеткізу үшін сол өздерінің тілінде сөйлейтін адамдар, куәгерлер көп Алматыда. Олар кездестірсе, егер өздерінің участоктерінде осындай сөйлей алмайтын адамдарды кездестірсе, олар ым тіліндегі бір сеніндегі адамдарға барып айтады, олар бар, оларға сөйлеседі олармен.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балшан Жеңісқызы жүргізді. Бүгінгі хабарымыз Қазақстандағы есту қабілеті шектеулі адамдардың бүгінгі жай-күйі туралы болып өтті. Хабарды Балшан Жеңісқызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.